saameynta caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka corona ee dalka China ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqaalihii adduunka, waxaana laga soo bilaabo markii ay inta badan wadamada adduunku ay hakiyeen safaradii aadi jiray iyo kuwii ka imaan jiray wadanka China. Waxaa gabi ahaanba istaagay shixnadihii iyo badeecadihii ganacsi ee ka imaan jiray wadankaasi China oo ah xarunta ganacsiga adduunka. Dadka xiriirka ganacsi la lahaa wadankaasi China ee ay arrintaasi saameysay waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda sheegaya inuu hakad galay xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka caafimaad darrada ah ee ka taagan wadankaasi China. Cabdinaasir Cabdi Macow oo ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa V O A u sheegay in ganacsatadu ay ka walaacsan yihiin sidii uu ku sii socon lahaa xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadanka China kadib markii dowladaha adduunka oo ay ka mid tahay dowladda dalka Kenya ay dhowaan hakisay safaradii ay dadku ku aadi jireen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka cudurka corona ee ka dilaacay dalkaasi.
Marka walwalkan qabno wuxuu yahay iyo walaaca aad loo dhibay wixii dhacay waxay noqdeen wax saameynta ugu weyn anaga nagu yeeshay, maadaama ganacsi xoog laala lahayn meesha.
Marka ma waxaa jirta badeecado idinkaga xayiran dalka China oo aad ka walaacsan tihiin sidii aad ku soo qaadi lahaydeen?
Actually saacadan hadda la joogo badeecooyin kuma xayirna, sababtu waxay tahay xilliga musiibadu ay dhacday waxay ahayd markii lasoo kala dhammaaday oo Chinese New Year kala aadi lahaa. Laakiin waxyaabaha ugu daran ugu dhibka badan ee badeecada kasii dhibka badan waxaa ka mid ah dad ayaa ku xayiran meesha oo aan xilliyadii lasoo bixaya ee lasoo lug helin, dadkaasaa ku xayiran magaalada. Waxyaabaha xayiran waxaa ka mid ah ofisyadeenii oo ay ahayd in xilligan la furo oo loo soo shaqo tago way xayiran yihiin. Magaaladii waa magaalo iska haawanaysa, hal qof oo dhex socota ma laha, waxay noqotay meel lagu kala tagay.
Marka waxaad ka walaacsan tihiin waxaa la joogaa xilligii aad badeecadaha iyo alaabaha dalka jeenaha aad kasoo qaadi lahaydeen oo Kenya keeni lahaydeen, marka hadda suuragal idimaaha arrintaas?
Arrintaasi totally suuragal maaha, mustaqbalka kama hadli karo oo waxaa laga yaabaa inay wax isbedelaan. Laakiin hadda saacadan aan joogno ma haysano wax fursad ah oo lagu tegi kara meesha ama wax loo tagaba oo meesha yaalla intaba ma jiraan. Waa meel haawanayso oo lagu kala tegay, suuqyadii xiran yihiin, ofisyadii xiran yihiin, shaqada aysan ka socon. Marka hadda saacadaas hadda aan taagannahay, walaacan ugu badan wuxuu yahay xilligii waxaan taagannahayba aan shaqooyinkii iyo odharadii iyo howlihii la kala furin jiray. Shaqadii markaan u diyaar garoobaynay oo hadda inaan diyaar garoobna ahayd oo bishkan maadaama fasaxa ay ahayd aan diyaar garoobnayna, meel aan aadi karno haba yaraatee looma muuqato.
Xilligii cudurkan uu ka dilaacayay wadanka China ayaa ku soo aaday xilli ay inta badan ganacsatada Soomaalidu ay kasoo adeegteen dalkaasi China oo ay alaabihii oo dhan ay kasoo qaateen. Hase yeeshee walaaca ay ganacsatada Soomaalidu ay qabaan ayaa ah in xaalku sidaan ku sii socon doono iyo in xal loo heli doono. Cumar Axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Ma horta dadku alaabahooda dhan way soo qaateen oo waxay hadda ku adeegsadaan ilaa bisha saddexaad way u taalaa oo kulka horeba ugu soo talagaleen. Laakiin hadda waxa weeye wixii ka dambeeya dadka maxaa la qaban doonaa dadkan markuu hadda ka dhammaado. Dadku waxa weeye adoon dharkii hore oo dhil dhammaan baadla doonin jiray badeecad, badeecada dambe see lagu keeni doonaa iyo maxaa dhici doona ay dadku ku jahwareersan yihiin. Maahane hadda suuqu u socdaa oo dhaqdhaqaaqu hadda waa CDC, laakiin kulli waxaala way sugayaa un markan dharkan uu dhammaado xaggeen dharka keenaynaa, ma waddan kale la caadi doonaa, wadan kale la bilowgiisi iyo la qabsadashiisina dhibay noqon doontaa. Laakiin walaacaasa hadda suuqa ku jira maahane saameyntii koowaad ee weli ma imaanin.
Qiimaha dhanka qiimaha maxaa iska bedelay?
Qiimaha waxba isbedelay suuqa CDC xagga sarifka unbaa oo isbedel ku dhacay oo yar oo suuqu dollarka hoos u yaracay. Laakiin taas wax weyn ma aha, wuu ku socdaa labadaba dhaqaaqaad keesaanka iyo koritaankaas suuqa uu dhexeeya oo awal horeba marba kor buu kici jiray mar hoos buu dhici jiray.
Suuqa xaafadda Islii, gaar ahaana suuqa Olympic ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto, ayaa ka mid ah meelaha durbadiiba laga dareemay saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay ganacsatada Soomaalida Kenya ay la lahaayeen wadanka China. Waxaana ganacsatada saameyntaasi dareemaysa ka mid ah Sahra Aadan oo ka mid ganacsatada suuqa xaafada Islii.
Okay, magacaygu waa Sahara Aadan, waxaan joogaa suuqa Olympic. Shaqada kabaha waxaan bilaabay sanadka 2015. Yaa ilaa haddana waa ku shaqeeyaa.
Ma kabaha hadda kaliya gataa mise kulli ku isku dhex jir maca dumarka?
Ilaa dumarku waa galnaa, kulli waa isku dhex jir.
Haddii kentaa
waxaan ka keennaa badi waxay ka yimaadaan China, qaar waxay ka yimaadaan Dubai.
Marka China oo kale maalmahan waxaa xanuuna jira la leeyahay ka waran saameyn, wax saameyn ma jirtaa oo ganacsigiina ku yeelata?
Yaa, wax saameyn way jiraan. Alaab badda oo bishan soo degaysan sugeyna, ma filaa in alaab bishan soo degayso, marka wayna saameysay.
Dawladda China ayaa wali dadaal ugu jirta sidii ay u yareyn lahayd khatarta cudurka corona ee dhawaan ka dilaacay dalkaasi. Ilaa iyo hadda dadka u geeriyooday xanuunka corona ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 1700 oo ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiradaasi ka badan oo uu soo ritay, kuwaasoo lagu dabiibayo gudaha dalka China. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.